Εδώ κυρίες και κύριοι, χαμηλές πτήσεις. Πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που σας το λέω και στην αρχή της εκπομπής. Τι γίνεται με την ταυτοπροσωπεία και κατά πόσο έχουν δικαίωμα ή όχι οι καταστηματάρχες να ζητήσουν την ταυτότητά σας όταν κάθεστε εκεί πέρα από το πιστοποιητικό, για να μην την πληρώσουν και οι ίδιοι, γιατί εδώ με τα πρόστιμα είναι σουχτερά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη, τον Παπαθανασίου, δικηγόρο. Να πω και το μέλλον υποψήφιος βουλευτής. Α, το όλο και αυτό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Σοκράτες, καλησπέρα και σαν Χριστό.
Τι γίνεται, γιατί έχουμε μια κουβέντα την οποία έχουμε κάνει 2-3 μέρες τώρα και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Ο κόσμος, οι καταστηματάρχες, οι σερβιτόροι, ακόμη και οι πελάτες είναι υπερδημένοι με όλη αυτή την νομοθεσία, η οποία κάθε και λίγο αλλάζει.
Ακριβώς. Και το ευμετάλλητο της αλλαγής νομοθεσίας, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους δυστυχώς όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται τελικά αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και δεν συμβάλλουν στο να μειωθούν τα δυσάρεστα επακόλουθα της πανδημίας. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας, με εγκύκλιο μάλλον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα που τηρούνται, που σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα εφαρμόζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο καταστηματάρχης, ο επιχειρηματίας ή το προσωπικό το οποίο έχει επιφορτιστεί με αυτό το ρόλο πρέπει να ελέγχουν το αφενός το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αποτέλεσμα του rapid test του ελέγχου, δηλαδή που τους προσκομίζει ο πελάτης, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται ότι πρέπει να ελέγχουν και να εξακριβώνουν την ταυτοπροσωπεία μέσα από την επίδειξη οποιοδήποτε δημόσιο εγγράφου είναι κατάλληλο για αυτό το σκοπό, ναι. Δηλαδή όπως η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή κάποιο δίπλωμα οδήγησης κτλ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο δηλαδή που μπορεί να ταυτοποιήσει τον φορέα του προστοποιητικού, ναι, το οποίο φέρει ο κάθε ένας.
Ο πελάτης, που θα πάει κανείς σε ένα καφέ, ας πούμε, για παράδειγμα.
Αυτό τώρα είναι λίγο ήξες αφήξεις, δηλαδή, ναι μεν η εγκύκλειος ορίζει αυτά, ναι μεν λέει ότι σε διαφορετική περίπτωση η μη εκκλήρωση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο από 2 μέχρι 20.000 ευρώ ή ακόμα και κλείσιμο της επιχείρησης ακόμα και για 60 μέρες σε περίπτωση υποτροπής. Από την άλλη όμως υπάρχουν οι γενικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η ελληνική ανομή τάξη και, και το δίκαιό μας, ναι, εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες, που έχει να κάνει με το γεγονός ποιος είναι ο αρμόδιος εκείνος φορέας που μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον να τον ταυτοποιήσει και να του ζητήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Και αυτό που είναι το ακριβώς, ας πούμε, το παράδοξο ή το αντίθετο από αυτά που οι υγειονομικές διατάξεις οι τελευταίες θέλουν να θεσπίσουν και η νομολογία έχει δεχτεί, είναι το εξής, ότι σύμφωνα με τις αστυνομικές διατάξεις και με την ελληνική ανομή τάξη, ο πολίτης έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά του, την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, το δίπλωμα οδήγησης,
τα προσωπικά του δεδομένα.
Αυτό του ζητηθεί από αστυνομική αρχή.
Μάλιστα.
Και εδώ έρχεται υπάρχει σύγκρουση. Είναι ο επιχειρηματίας ή ο υπάλληλός του σε αυτή την περίπτωση αρχή εντεταλμένη από το δημόσιο ή από το κράτος προκειμένου να προχωρήσει σε ένα τέτοιο έλεγχο, γιατί η νομολογία και οι αστυνομικές διατάξεις άλλα μας έχουν μάθει
σήμερα.
Ναι,
αλλά από τη στιγμή όμως η εγκύκλειος, εγώ θα ρωτήσω το εξής απλό, η εγκύκλειος μπορεί ουσιαστικά να καταργήσει την μέχρι τώρα νομοθεσία, να είναι πάνω από αυτή, να υπερισχύσει τον όσο μέχρι τώρα γνωρίζουμε
εδώ
και αφορούσε ουσιαστικά
μια
στα προσωπικά δεδομένα, έτσι.
Υπάρχει εδώ ακριβώς μια διχογνωμία και δεν είναι η μοναδική διχογνωμία που υπάρχει στην ελληνική ανομή τάξη, που λέει ότι λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα και λόγω της επίγουσας περίστασης, ναι, της υγειονομικής πανδημίας, ο καταστηματάρχης και το όργανο και οποιοδήποτε υπάλληλο του είναι εντεταλμένος, ναι, να διαξάγει και αυτό τον έλεγχο.
Μάλιστα, άρα δηλαδή πλέον μπορεί ο καταστηματάρης οφείλει, αν δεν θέλει να έχει πρόστιμο, να ζητάει και την ταυτότητα. Και εμείς στους πελάτες οφείλουμε να τη δείχνουμε. Α, δούμε τι άλλο θα μας τύχει.
Αυτό θα το κρίνει τελικά βέβαια η ίδια η νομολογία και οι ίδιες αποφάσεις του
δικαστηρίου. Ποιες είναι οι νομολογίες,
θα προσβληθούν αντίστοιχες
πράξεις. Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ από... Δημήτρη, εάν πάμε εσύ και εγώ και καθίσουμε στο μαγαζί και έρθει και μας ζητήσει την ταυτότητα και μας πει φέρετε και την ταυτότητα να δω για να κάνω ταυτοπροσωπία και δεν τη δώσουμε, θα μας αναγκαστεί, θα αναγκαστεί
την προσωπική μου άποψη, ναι,
θα αναγκαστεί ναι. ο καταστηματάρχης να μας διώξει.
Να σου πω την προσωπική
εάν
μου άποψη.
Εάν εμείς ναι. επικαλεστούμε το οτιδήποτε. Ναι.
Αν εγώ που είμαι πελάτης προσφέρω ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω του κινητού μου τηλεφώνου, το πιστοποιητικό εμβολιασμού μου ή το πιστοποιητικό νόσησης, ναι. το οποίο έχει δοθεί στο κινητό μου τηλέφωνο μέσα από την παροχή της Γενικής Γραμματείας και μέσα από τους κωδικούς μου τάξης, ναι. θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος διασφάλισης είναι αρκετά ισχυρός, ούτως ώστε να μην τεθεί ζήτημα ταυτοπροσωπίας.
Δηλαδή τον έχω ένα κινητό. Κακώς το θεωρείς, γιατί φαίνεται ότι με την τεχνολογία, αν το έχεις και πολύ καλά, γιατί με ένα screenshot μπορείς να πάρεις όχι. ό,τι θες από όποιον θες. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά εγώ να γίνω Δημήτρης Παπαθανασίου φωτογραφίζοντας το δικό σου barcode.
Αυτό είναι, εντάξει, είναι αρκετά τραβηγμένο θα έλεγα. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ. Εγώ όμως αναπώ και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάνω γενικά στην ταυτοποίηση. Εγώ θεωρώ, προσωπική μου έτσι νομική άποψη είναι ότι ο καταστηματάρχης από τη στιγμή που εξακριβώσει ότι υπάρχει το πιστοποιητικό εμβολιασμό ή το πιστοποιητικό νόσησης, έχει εκπληρώσει το μέγιστο δυνατό της λειτουργίας στην οποία θέλει να τον τοποθετήσει, να τον τοποθετήσουν οι νέες αυτές διατάξεις, θεωρείται καλόπιστος τηρητής, μάλλον καλή την πίστη, ότι καλή την πίστη τηρεί την νομιμότητα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος από τους πελάτες του επικαλεστεί προσωπικά δεδομένα ότι και δεν επιδεικνύει την αστυνομική ταυτότητα, θεωρώ ότι ο καταστηματάρχης και ο επιχειρηματίας έχει εκπληρώσει το μέγιστο δυνατό της
το σύστημα είναι όταν φτάσουμε γιατί πλέον
του συστήματος εξακρίβωσης των στοιχείων.
Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί πλέον έχω φτάσει σε ακραίες καταστάσεις.
Έχω φτάσει σε ακραίες καταστάσεις.
Δηλαδή αν πάω εγώ σε ένα μαγαζί, πει ο καταστηματάρχης, αν δεν μου δώσει ταυτότητα, πρέπει να φύγεις από το μαγαζί. Εγώ πω όχι, δεν φεύγω από το μαγαζί. Φώναξε
στην αστυνομία. Θεωρώ ότι αυτή η επιμονή ναι. θα είναι μάλλον αρκετά ακραία. Δηλαδή η επιμονή ενός καταστηματάρχη να επιδώσει κάποιος την αστυνομική ταυτότητα, γιατί δεν είναι αστυνομικό όργανο ο καταστηματάρχης ναι. και δεν μπορεί να γίνει σε καμία των περιπτώσεων. Βέβαια, αν έρθει ο αστυνομικός και ζητήσει την ταυτότητα του πελάτη, τότε δεν τίθεται ζήτημα, ο καθένας οφείλει να την παραχωρήσει. Όμως, ο καταστηματάρχης δεν μπορεί να θέσει τέτοιου είδους ακραία, ειδικά όταν έχουμε άρνηση από τον πολίτη, από τον ελεγχόμενο, γιατί θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να σταματάει ένας τον άλλον στον δρόμο και να του ζητάει. Να του ζητάει τα προσωπικά του δεδομένα ή αλλιώς θα τον απειλεί με προσαγωγές. Θέλω να πω το εξής, επειδή ζούμε ακραίες καταστάσεις. Δεν ζούμε μόνο ακραίες καταστάσεις, ζούμε και εντελώς παράδοξες καταστάσεις. Ζούμε το γεγονός να μπαίνουν σε επιχειρήσεις και καταστήματα πρόστιμα γιατί απουσιάζουν, ας πούμε, από ένα ή δύο τραπέζια αντισηπτικά χεριών και την ίδια στιγμή σήμερα του Αγίου Μιχαήλ και Γαβρίλ, μεγάλη χάρη τους, πιστοί να συνοστίζονται στις εκκλησίες χωρίς μάσκες, να φιλούν τις εικόνες ο ένας πίσω από τον άλλον, αλλά παρόλα αυτά αυτό να μην αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αντικείμενο περιορισμού κάποιων ας το πούμε ατομικών ελευθεριών.
Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη
επιχειρήσεις έλεγα. Δέχονται πρόστιμα 5.000 ευρώ γιατί δήθεν βρέθηκε ή μπορεί να βρέθηκε ένας ή δύο πελάτες τους ανεμβολίαστοι και την ίδια στιγμή ανεμβολίαστοι και μη και εμβολιασμένοι συνοστίζονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε κλειστούς χώρους, φιλούν τα ίδια κοιμήλια και τις ίδιες εικόνες και έρχεται ο εκπρόσωπος της εκκλησίας, τον άκουσα με την ίδια μου τραυματιά προηγουμένως στο τηλεοπτικό δέκτη, να λέει ότι όποιος έχει πίστη σώζεται. Αυτά λοιπόν είναι τα παράδοξα της χώρας μας, στην οποία έχει πέσει αυτή η υγειονομική πανδημία όπως και σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καθαρό μυαλό να σκεφτούμε βασικά πράγματα. Και να πω και ένα δεύτερο παράδοξο, άκουσα σήμερα, για να βάλουμε και ένα πολιτικό, ναι, ας πούμε, στην κουβέντα μας, ένα πολιτικό στίγμα, άκουσα σήμερα το Δήμαρχο στις δηλώσεις του, ναι, να λέει ότι εφόσον υπάρχουν στα Τρίκαλα 100 με 150 κρούσματα ή 200 την ημέρα, ναι, θα γίνει ο μήλος των κριτικών. Και ρωτώ εγώ τώρα τον κύριο Δήμαρχο, αν στην Ελλάδα την περίοδο των Χριστουγέννων έχουμε 15.000 κρούσματα την ημέρα και στα Τρίκαλα ευτυχώς θα έχουμε 150-200, θα θέσουμε την πόλη μας νούμερο ένα υγειονομική βόμβα, να προσέλθουν 500-600.000 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, στην οποία θα υπάρχουν 10-15.000 κρούσματα την ημέρα, γιατί εμείς στα Τρίκαλα εδώ θα είμαστε, υποτίθεται, χώρος υγειονομικής καθαρότητας.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Δηλαδή, ήμαρτον, ακούμε παραδοξότητες που ακόμα και ένα μυαλό στοιχειωδώς πολιτικά ορθά σκεπτόμενο σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είχε αποκηρύξει.
Μάλιστα. Τι να σε κάνω τώρα, και σένα έφυγες από το Δήμο, ήρθες να πας.
Δεν είναι έφεστο το ζήτημα ότι έφυγα εγώ ή παρέμεινα εγώ. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την κοινή λογική. Να μην είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φθηνούς στο αλεύρι. Να μην είμαστε με τη μάσκα στη φύση
είναι...
και με το...
Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παπαστεργίου λογικά από την μια πλευρά άνοιξε το θέμα του μήλου των ξωτικών και ήθελε να γίνει για να επιφέρει και μια κοινωνικότητα.
Όλος ο κόσμος ήθελε να γίνει ο μήλος.
Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή
δηλαδή
που βλέπω ότι δεν περπατάει, δεν θα πρέπει να στερίζει το παράλογο.
Πώς θα μπορέσει ο κύριος Δήμαρχος την επόμενη μέρα να δικαιολογήσει όλα αυτά. Και υπάρχουν εκκλήσεις και από φωνές γιατρών και από τους νοσοκομιακούς μας γιατρούς. Δεν ξέρω ο ιατρικός σύλλογος τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, δεν τον ακούω.
Και νομίζω λοιπόν, και ο κύριος Πέτρο είπε ότι δεν πρέπει να γίνει μήλος ζωτικό.
Ωραία. Όταν έχουμε λοιπόν 7.500 σήμερα ακούσματα στην Ελλάδα και πάμε αρχές Νοεμβρίου και πάμε για Χριστούγεννα, φανταστείτε τι θα γίνει να καλέσουμε όλον αυτόν τον κόσμο στην πόλη μας, σε μια πόλη με περιορισμένες δυνατότητες στο νοσοκομείο της, ναι, περιορισμένες δυνατότητες γιατί μικρός είναι ο χώρος των Τρικάλων, δεν μπορούμε να απευθυνθούμε και τα πράγματα.
Δημήτρη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι, κάνουν μια κουβέντα εκ των ουκάνευ, γιατί μάλλον θα μας έχουν κλείσει τότε και δεν θα μιλάμε καθόλου.
Άλλο αυτό, αλλά προσέξτε, αν συμβεί αυτό, να δούμε πότε θα ξαναγίνει ο μήλος των ξωτικών. Γιατί μπορεί να μην ξαναγίνει αν τζογάρουν πάνω στην υπεραξία του μήλου των ξωτικών, προκειμένου η μεν πολιτική ταγή της πόλης να κρατήσουν, ας πούμε, αυτό το προφίλ, το φιλολαϊκό, ξέρω εγώ, και το ότι είναι επιτυχημένοι δήμαρχοι, απ' την άλλη κάποιοι επιχειρηματίες να κερδίσουν μέσα σε μια υγειονομική, ας το πούμε έτσι, δυστυχία.
Μάλιστα.
Γιατί να πεθαίνουν 100 και 150 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έστω αν είναι εμβολίες, αν είναι εμβολιασμένοι.
Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
Εγώ την ίδια ώρα δεν μπορώ να γιορτάζω και να πανηγυρίζω το μήλο των ξωτικών. Και νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό που λέω.
Έτσι.
Δεν μπορούμε εμείς να γιορτάζουμε εδώ το μήλο των ξωτικών και την ίδια μέρα στη χώρα μας να πεθαίνουν 150 άνθρωποι. Δεν είναι όλα χαχαχά και κουκουκού. Επιτέλους δηλαδή.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλησπέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία, Χριστό.
Καλησπέρα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Χαμηλές πτήσεις.